2025 елдың 9-сы майында біз Бүйік Еңөйдің хикәнелігін тантаналы білдіребіз. Бүйік Отан хуғышы емірілген мәңірліген қала әм ауылдар, миллионланған имгенген язмыштар қалдырды. Бүйік көп кіші ғымыр өділді. Елебет халқы өзінің ватанын хақлау үсін батырларса күрәшті, әм изге яуда еңіп сықты. Бұл күнді біз тылда еңі өсін барығында ішілген қызмет қағырмандарында қатырлайбыз. Олы қағырманлық, қызмет еусінлік, әм яугірдарменен қызмет сендердің төзімілігі арқағында яуыз душман өзіңінде тармар етілді. Елібізді Бүйік Отан хуғышы ялқыны қағылмаған бір ғайлілі йоқ. Баймақ райыны Үмітбай әм Баймырда ауылдарынан ғына көп мүкіші әлек болған әм қабарсыз жоғалған. Яугер ауылдаштарыбыздың есімін мәңгіләштіріп, Бүйік Еңі яулаған яугердерге тірі хәтір һәм хөрмәт һәйгәле итеп, Еңі болып қайтты есімле китап бастырып сығаруға үлгәштем. Фронттан келген, дары етенген, үсмүйішлі халдат хаттарын бүгін бик көптәрі қадірлі пақлайдыр. Ошы күндерде оларды бед қайтанан қолыбызға алабыз. Ошы күндерде оларды бед қайтанан қолыбызға алабыз. Хаққына арғайып өткен қағыз биттерін асам. Тегіз болып тізілішкені қарифтерді ейнап, өздерді, елдарды ұқиым. Фронттан келген қаттарды бейт тұған тұмыса, көрші көлін бөте ауыл қалқы ұқып, оғыштың еңі менен тамамланауына үмітін нұғытқан. Үмітбай ауылынан Зифа апай Сүлеймановының қорен китап арағында үсмейішлі яугер қаты ақлана. Олының туғаны Вәлид Вәлиұлы Сабитовтың 1944 елда әсіне яғдған ұңғы қаты. Хат башы. Донияла ең қадірлі көрген әсей. Еңе армия сафында қызмет етуші олыңдан бик көп хағынышлы сәлемдерінді ебәріп, әздің күнділік тұрмышығызда ла оңышлықтар тіліп қалам. Литва ерінде фронтта ерейм. Ептештерімдің қайғылары яралы болып сықты. Ярай, хуш, ау болығыз. Немецтарды бүтіріп қайтуға, имен хау қайтырға ұшын. 6 август 1944 ел. Яугер хатында бірге хошқан ауылдаштары Хабиб Расул Рахманов, Хашғали Софьянов, Сәғид Күмішбаев ағайдар менен бірге біз деп яда. Бірден бір балағын, олын хоғыштаны күтіп ала алмаған әсі Мүғлифа Әйнай ошы хатты несі тапқыр оқығандыр, көз яштарын төккендір, оны Құдай Тәғалә ғана біле. Олынан қара қағыз келгес, ошы ағайдарды яқын көрем. Олым менен бірге хоғышта болғандар бит деп, оларға көңілім басты. Сабитовтар нәсілін шәжірәхін дауам етірлік балалар тұмай қала. Олының яратып ерігін қыдын да яқын көрейіней. Халдатын күті ол алмай, тұрмышқа сығы балалар өстірген олының хүйгеніне қәлінен келген сі ярдам етем. Ошы күндірді хандық түптірінді хақланған үсмейшілі тұғандарыбыздың хаттарын қолдарыбызға алайық. Еугердерді еске алып, олардың рухтарына аяттар бағышлайық. Бүйік Еңөйдің хикән елігі алдынан біз азат жерде яшау бәхеті бөлек етушілер алдында баш иебіз. Туған елебіз бойындыру құдлығы һәм азатлығы үшін ұлы қаһарманлық көрсеткендерге дан һәм хөрмәт. Бүйік Еңөйдің ғұмырларын берген яугерлерге мәңгілік дан. Дүнияны қанлы фашизмдан азат етуші еңөйдің туғанда изге естелік бабаттар бойына ақланады.